сіз Азаттық радиосында ойсыз. Бұ күндерді Русияда әбу нәшілер декадасы бара. Ол октябрьнің 11-інде башланды, һәм 21-ші октябрьге қадар дәвам итешек. Үзіншәлік шында ки, бұ уақыт ішінде халық өзі тілеген газет-журналларға арзанырақ бейеде языла ала. Хөкімет күзәтуіндегі хөкіметтен финансланушы газеталарының һәм шулай ук бәйсіз басмаларға язылу мәшәкәтләре турында сөйләшербез. Бүген Азатлык радиосы студиясендә туры эфирда безнең гәҗитнең мөхбире Илфат Фәйзрахманов, аның белән Наил Алан сөйләшә, микрофонны аларга бирәм.
Илфат әфенде, бу көннәрдә инде алсу әйтеп киткәнчә, Русиядә абу нәшләр декадасы бара. 11-ннән 21-нә кадәр бу 10 көн дип аңларга кирәк инде. Бу елда була торган декадамы, әлеге 10 көн ишендә язылып калуның файдасы нәрсәдә булачак?
Ул елга 2 тапкыр була, яз һәм көз язылучырында бу почта белән редакцияләр катнашында алып барыла. Әлбәттә, анда барлык редакцияләрдә катнашмый. Менә шушы почта белән килешеп, анда таштама куела, әйтик, анда редакция 5% я 10% төшерә икән, 20%-ка кадәр һәр тараф бәяләрне кимете ала. Бу укучыларга зур файда бирә, редакциягә дә тиражны арттырып калырга булыша торган бер күренеш мисал дип әйтәм.
Ә менә сез үзегез бу чарада гайылда кушыласызмы, әллә быел гына аңа кушылдыгызмы? Ул нинди файда китерәчәк сезнең газетка?
Минем бу акциядә катнашканым булды. Ләкин ул уңышлы булып чыкмады ул елда. Почтадан шундый шикаятлар күп килгәнлектән, башка катнашканым юк иде. Менә быел икенче тапкыр катнашам. Минем белүемчә, республикада шактый редакцияләр катнаша. Әйтик, шул Ирек мәйданы, Акчарлак, башка газеталарны беләм, алар бу акциядә катнаша. Әлбәттә, бу халыкка да ипле, редакциягә дә, почтага да. Редакциягә ул әлбәттә бераз чыгымлырак, ләкин халык өчен эшлибез бит. Халыкка ярдәм итү.
Шен эшләнә инде. Ничек менә беләсезме, башка хөкүмәттәге газеталар Ватаным Татарстан, Татмедиядан финансланучы башка Сөмбикә мәгърифәт, мәдәни җомга һәм башка басмалар аннан файдалана микән?
Оларын ул яктан хәбәрем юк, шуңа күрә әйтә алмыйм бу сорауга җавапны. Әлбәттә, файдалана торгандыр. Башканың язылу компаниясендә башка чаралар да бар. Редакция тиражын булсын, халык безне күрсен, укысын дисә, әлбәттә, һәр төрле акцияләрдә, чараларда катнаша. Әлбәттә, бу минем уйлавымча, минем бәям бик начар бу әйбергә, лотерея уйнату, ниндидер теге бүләкләр биреп уйнату, ул бу акциягә мин каршы, ә калган чараларда катнашу кирәк дип уйлыйм.
Димәк, сез бу декаданы хуплыйсыз инде?
Әлбәттә, әлбәттә.
Сез менә күпме ташлама бирдегез быел бу декадада катнашу өчен?
Без 2013 елда форматны алыштырабыз, калынаябыз. Айга атна саен бер төрле 16 битле булып гадәттәгечә чыгабыз һәм айның соңгы чәршәмбесендә 32 битле булып чыгачакбыз. Шуңа күрә бәяләрне әз генә арттырырга туры килде, ләкин күпкә түгел. Киләсе ярты елга язылу бәясе 315 сум булса, ә менә бу декадада катнашучылар язылып калсалар, у 21-нә кадәр 294 сум. Монда күргәнегезчә аерма шактый бар, 20 сум тирәсе. Димәк, ул инде халыкка ниндидер бер файда китерә ала.
Димәк, почтада аңлавымча шушы 20 сумлап ташламасын ясый инде халык.
Юк, бу почта белән икебезнең бергә ясаган ташлама.
Әйе, икебезнең бергә ясаган ташлама. Инде язылуга килгәндә, сез бу икенче ярты еллыкны яхшы каршы алдыгыз белүемчә.
Аллага шөкер, Аллага шөкер. Мин горурланып әйтә алам, татар басмалары арасында, хәтта руслар русияларында да бердән бер диергә дә мөмкин, бик аз газеталар гына плюс белән төгәлләде. Без язгы язылу вакытында менә агымдагы тиражга караганда да артыграк төгәлләдек, артып төгәлләдек, чөнки яз көне ул кими торган вакыт тиражларның һәр башка басмаларына без арттык, Аллага шөкер. Узган елгы белән чагыштырганда гына түгел, шушы кышкы тираж белән дә чагыштырганда арттык.
Сезнең бүген язылып ничә газетагыз тарала?
Безнең редакция тәкъдим иткән газеталарның барысы да 5 газетабыз тәкъдим итәбез, барысы да тарала, ләкин кичкенә газеталарны без киметергә булдык, алар ярты елга бер генә чыгачак. Чөнки әйткәнемчә почта белән эшләү бик кыен, әле бездә Ташбака тизлегендәге почта хезмәте дигән мәкалә дә чыкты. Газеталарны югалу очраклары бик күп. Бу почта хат таратучыларның хезмәт хаклары түбән булу сәбәпле, аларның кадрлар мәсьәләсе проблема, авылларда хат ташучылар юк, шәһәрләрдә таратучылар юк, газеталар өйлеп-өйлеп ята, югала, менә шундый проблемасы бар почтаның бүгенге көндә. Шуңа күрә ул газеталар киметелде, аның каравы безнең гәҗит киләсе елга әйткәнемчә калынайып чыгачак.
Минем соравым, сезнең икенче ярты еллыкта ничә кеше газетагызны ала дигәндә саны бармы аның?
Икенче ярты еллыктамы? Безнең тираж буенча 18 почтага тарала 18 меңнән артыграк тираж, киоскларга тарала 3 меңнән артыграк тираж. Барлык тиражыбыз 22 мең.
22 мең, әйеме.
Бу 4-нче урында татар газеталары арасында 4-нче урын.
Татар
басмалары арасында.
Беренче урында кем тора безнең?
Беренче урында минем белүемчә Акшарлак, аннан соң Татар эшләре, өченче урында Ирек мәйданы һәм без.
Шушы 4 татар газетасы арасында бары тик сез генә арттыгыз булып чыга мен.
Әйе.
Бәйсез газеталар арасында.
Әйе.
Менә кайбер мәгълүматларгә күрә, хөкүмәт газеталары дигәннән
без гафу итегез, без 5-нче урында идек элегрәк, һәм без шушы арту сәбәпле 4-нче урынга мендек бүген. Быел.
Хөкүмәт газеталары дигәннән теге хөкүмәттән финанслана торган газеталар Республика Татарстанда, Ватаным Татарстанда 2012 елның 2-нче ярты еллыгына язылуны ул инде билгеле булганча 1 июльгә тегәлләнде. Узган елның шул вакыты белән чагыштырганда артсалар да, ел башы белән чагыштырганда тиражлары кимеп каршы алдылар. Бу мәгълүмат матбугатта булды, интернет сәхифәләрендә дә булды. Сәбәп нәрсәдә дип уйлыйсыз? Төп газеталарның, республиканың төп газеталарының хөкүмәтнән финанслана торган шулай кимүендә.
Төп сәбәп халык өчен эшләү һәм халык өчен халык мәнфәгатен кайгырту кирәк. Ниндидер теге хакимият турында гына кайгырту түгел, демократик карашлы, төрле тарафларга сүз бирергә курыкмый торган басма булдыру кирәк. Безнең гаҗет бу яктан хилафлыкка, хилафлык кылмый белән. Шуңа күрә менә бу дәүләт карамагындагы басмалар, алар инде әлбәттә мин аларны тәкъдир исем килми. Ләкин менә беренче чиратта инде мәҗбүри подпискага бераз бу нәрсәләрнең озаюына файда китерә торгандыр. Шуңа күрә иң беренче чиратта халык өчен, халык мәнфәгатен яклап язарга кирәк. Тыелган темаларга булырга тиеш түгел. Бу материалны, бу теманы без яза алмыйбыз. Безгә ярамый дигән шундый кагыйда булырга тиеш түгел. Һәр теманы язарга тиеш журналист. Аның өчен шикләнгән шикләүләр булырга тиеш түгел. Менә бит сезнең Азатлык радиосында да тема шикләүләр юк бит. Менә башка газеталарда да Россиядәге, Татарстандагы басмаларда да ул әйбер булырга тиеш түгел.
Сез менә монда хөкүмәт газеталарына мәҗбүри яздыру дигән сүзне әйтеп берәк киттегез. Бу турда ишетергә туры килгәне бар иде укытучылардан да, алар теге мисал өчен мәктәптә 5-6 татар теле укытучысы була, зур мәктәпләрдә инде алар шушы Татмедияның татарча кайбер газеталарына мәҗбүри, Татмедияның түгел гафу итегез, Шәһри Казанга мәҗбүри яздыру турында сөйләгәннәре бар миңа укытучыларның. Мин ул ягына кысласым килми. Әмнәгем мен мәҗбүри яздыру сезнең бәйсез газеталарга тәсире бармы аның юкмы әллә?
Сез дөрес әйттегез, Татмедияга карый, Шәһри Казанда барысы да дәүләт карамагындагы газеталар, алар барысы да Татмедияга карый. Әле күптән түгел генә менә сезнең Азатлыкка килгәнче, мин Арча районында бер төркем укытучылар белән очраштым. Һәм һәр очрашуда мин инде элгәре очрашуларда да сорыйм, нинди газеталарга сезне мәҗбүри яздырдылар һәм ниндиләргә языласыз? Һәм мәҗбүри язып та Аларның газеталарына санап китәләр. Аларның үзләренең матбугат диге мәгариф даирәсенә караган газеталары бар. Һәм әлбәттә инде садап китәләр шушы дәүләт газеталарын, зур газеталарына. Ул бит инде авыл интеллигенциясе ол теге ауылда үште буда проблемалы. Оларның әлбәттә инде каршы килә алмыйлар. Бу әйбердегә мин гел каршы чыгам. Татмедиядә булмасын, башка урында булмасын. Минем моның өчен яратып та бетермиләр коллегаларыбыз. Бу дөрес әйбер дип санамыйм, чөнки мин совет чорында тәрбияләнгән кеше, ул вакытта дефицит әйберләр бар иде. Шерек конфетны дефицит товарга кушып саталар иде. Бу беркайчан да андый популярлык бирми, кешене киресенчә укудан, газетадан биздерә. Мәҗбүри булырга тиеш түгел. Сәламәт конкуренция булырга тиеш безнең арада. Без халык үзе сайлап алырга тиеш, халыкка күрсәтергә, аңа ниндидер мәҗбүри теге күрсәтмә бирергә ярамый.
Ә менә ярый, бу мәҗбүри яздыруның сезнең газетага берәр тәсире бармы? Яисә аларның үз эшләре сезнең үз эшегезме?
Әлбәттә бар. Менә әйтик шулык укытучы. Ул бүген анда хезмәт хакы ала. Шулык авыл җирлегендә эшләүче хезмәткәр, табиб. Аларның бит хезмәт хакы шиксез түгел. Аңа менә шул 5-6 басманы мәҗбүри яздырганнан соң, аның бит инде үзе теләгән басмага акчасы калмаска да мөмкин. Тормыш итәсе, көн күрәсе бар. Шуңа күрә бу әйбер аның йогынтысы бар. Аннан соң икенче әйбердә мин шундый сигналлар ишеткәнем бар. Кайбер район түрәләре, бигрәк тә менә без күбрәк язган район түрәләре, алар тәнкыйтьләнгән район түрәләре, хәтта киңәшмәләрендә әйткән очраклар бар. Безнең гәҗиткә язаруны чикләү, каршылыклар тудыру. Һәм менә соңгы газеттан чыгып, дин тирәсендәге, мөфтият тирәсендәге вакыйгаларны яктыртканлыктан, хәтта мәчетләрдә муллаларга, хәзер бит хәзер имамларга мөфтияттан төшерелгән вәгъз бирелә, алар шуны сөйли. Расланган вәгъз һәр мәхәлләдә. Менә алар тарафыннан да безнең гәҗит Сары газета аңа язылуга ярамый дип вәгъз сөйләгән сөрәкләр дә бар, шундый хәлләр.
Менә сез мендә соңгы Татарстанда булган соңгы вазгыятьне һәм инде аерым алганда диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң булган хәлләрдән соң сезнең газетка мөфтиләрнең һәм шулай ук җитәкчеләрнең мөнәсәбәтләре турында әйтеп киттегез. Алай да менә бу соңгы вазгыять Татарстанда хәлләр басмагызга нинди тәсир ясады?
Бу басмабызга безнең бик куркынычларны үттек, безнең басмабызга бик теге бик теге кылычның үткен бар төшеннән үтәргә туры килде, ләкин безнең намусыбыз кушмады, үзебезне именлек турында гына уйлап, качып, пысып, ялган язарга. Без төрле карашларны бирдек, һәм бердән-бер, менә шуны әйтәм, Азатлык радиосы һәм безнең гәҗит кенә дияргә мөмкин, менә шушы вазгыятьне тулыс-тулаем төрле тарафтан чыгып яктыртты. Үзләренең фаразлар, үзебезнең фаразларыбызны тәкъдим иттек һәм янаулар да алдык. Аллага шөкер, барыбыз исән-сау. Әлбәттә, менә шушы, менә әле генә күптән түгелгенә сез дә аңа игътибар иттегез. Мин аны теге мөхтәсибләрнең хатын Ишаннар клубы дип саныйм. Мәҗбүри куйдыртылган имзалар, бик күп кешеләр безгә шалтыратып, безгә мәҗбүр иттеләр, нишләргә инде дип әйтүчеләр дә булды шул имамнар арасында. Шуңа күрә бу әйбер эшебезне катлауландырды, ләкин без бу әйбердә дә үзебезнең чын демократик карашлы халык өчен борчылучы, кыйрсытылганнарны яклаучы журналист икәнебезне исбатладык.
Сез әйтәсез, шалтыратучылар артты дип, интернет сәхифәгезгә керүчеләр газеталарыгызны Казанда киосклардан таратуның бига берәр тәсире булдымы?
Булды, әлбәттә. Менә киосклардан безгә көн саен шалтыраталар, киостан табып булмый дип, чөнки эзләп җирәләр безнең гәҗитне, тагын нәрсә язылар икән дип, һәм тиражга да йогынтысы булды. Халык безнең гәҗитне таныды, чынлап та аның хукук яклау үзәге булырлык, хукук яклаучы булырлык басма икәнлеген таныды. Шуңа күрә без Аллага шөкер. Мин менә шуңа борчылам, безнең кебек газеталар күбрәк булсын иде, без менә сәламәт конкуренция белән күбрәк менә шулай халык мәнфәгатен яклап эшләсәк иде.
Демек, интернет сәхифәгезгә дә керүчеләр артты инде.
Әлбәттә, менә бүгенге көндә безнең сәхифәбезгә көн саен 1500 тирәсе уртача, 1500 тирәсе кеше керә. Шушы диния нәзәрәтендә булган күңелсез вакыйгаларга кадәр 300-600 кеше керәдер.
Әйтегез әле, 2013 елга ничә процентка сезнең газетаны алучылар артыр дип фаразлыйсыз?
Мин алай...
Хәм телисез?
Мин алай күрезәчелек белән шөгыльләнергә теләмим, ләкин алдан кычкырган күкенең башы тишеләди, шуңа күрә ул әйберне мин фаразламыйм. Иң мөһиме безгә кимемәү.
Өмет бары артуга.
Өмет һәр вакытта бар инде ул. Чөнки без күбрәк булсак, зуррак булсак, зур тиражлы булсак, безнең белән хисаплашу нагая, безне саный башлыйлар, чөнки күп булырга кирәк, көчле булырга кирәк, кадерле булырга кирәк.
Озатлык студиясенең кунагы безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов, Нойлалан аның белән татар матбугатына язылу турында сөйләште. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз.